Lau Eurostat, pli ol 80% de lernantoi en la elementai lerneioi de la tuta Europa Unio, en 2013 lernis almenau unu fremdan lingvon. En la gruppo de 17,7 milionoi da lernantoi, 1 miliono lernis du au pli da lingvoi. Ciui au prescau ciui baslerneianoi lernis fremdan lingvon sur Kipro, en Luxemburgo, Malto, Austrio, sekve Kroatio, Italio, Hispanio, Francio, Pollando. Malpli ol duono de baslernejanoj lernis la fremdan lingvon en Slovenio. Plej malmultaj lernis en Portugalio kaj Belgio, iom pli ol 35%. La plej populara estis la angla. Je 17,7 milionoj da baslernejanoj la anglan lingvon lernis 16 milionoj 700 mil lernantoj. La dominado de la angla konfirmiĝis ankaŭ inter lernantoj 11-15 jaraĝaj. Sur la gimnazia nivelo, la anglan kiel la fremdan, lernis 17,1 milionoj da infanoj en la Unio. Tio estas 95,6% de ĉiuj lernantoj sur ĉi tiu instrunivelo. La alia plej populara lingvo estis la franca, kiun lernis 4,9 milionoj da uniaj lernantoj. Sekvis la germana, hispana, rusa kaj itala lingvoj. Ankaŭ en Pollando, same kiel en la Unio, la plej populara estas la angla, kiun lernis 96,3% de lernantoj. La dua plej ofte elektata lingvo en Pollando estis la germana, kiun lernis 96% de gimnazianoj. La tria lingvo estis la rusa, kiun lernis 7,7% de polaj lernantoj. La francan elektis 3,7% de polaj gimnazianoj.